Ну, а у нас в студії вже знаходиться наш перший о цій годині гість. Це юрист та фахівець у сфері захисту авторських прав Дмитро Гузій. Дмитре, добрий вечір.
Доброго вечора із вже новорічними святами наступаючими всіх.
От така новина не дуже втішна, очевидно, для українських підприємців, які займаються певними видами експорту під кінець нового року. З'явилася про те, що США тимчасово не продовжуватимуть чинний до 2018 року режим безмитного ввезення товарів в Україну. І це в зв'язку з тим, що Україна, на їхню думку, порушує законодавство у сфері авторських прав. І от, зокрема, ставлять нас в такий список разом на першому місці, до речі, в цьому списку Росія, за нею Китай, Індія, потім Венесуела, Таїланд, Алжир, Аргентина, Чилі, Кувейт і Індонезія. І от Україна десь теж поміж цих країн є. Наскільки це для нас принципово і от разом з цією забороною експорту, що ми ще втрачаємо?
Я тут хотіла б уточнити, що є ж насправді відтермінування на 120 днів в цих санкцій.
Ну, от ці 4 місяці, на які ми не матимемо право не здійснювати.
Це відтермінування рішення пов'язане з тим, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі схвалило, ну, тобто уряд схвалив законопроект про організацію колективного управління. Це законодавство, яке прямо впливає на авторське право. Я так розумію, його прийняття і вимагали Сполучені Штати від України. Я права?
Ну, і не лише. Там, очевидно, про боротьбу з піратством, так, йдеться іще ряд чинників.
Ви дуже багато тез зазначили. В цілому ви праві, але, звичайно, як в юриспруденції і в інших точних науках, тут важливі і строки, і терміни, і акценти. Тому, якщо дозволите, я дуже коротко про це скажу. Дійсно, Сполучені Штати дуже ретельно завжди опікуються правами інтелектуальної власності, тому що це, як не дивно, велика частина американського експорту у всьому світі. І, як будь-який уряд, він захищає економічні інтереси. Далі починаються двосторонні угоди, і Україна має певні додаткові можливості по деяким групам товарів. В основному це пов'язані з ресурсними поставками, я маю на увазі енергоносії, а деякі перероблені копалини, деякі метали, скажімо, невисокотехнологічна продукція, треба розуміти, українського експорту, яка надходить до Сполучених Штатів.
Ну і теж саме сільськогосподарська продукція, яка так само, очевидно, в цій частці має певну вагу.
Частково, але як в складних класифікаторах, там є дуже багато різних підрахунків, груп. Тобто зараз головне розуміти, що не йдеться про високотехнологічну продукцію, яка поставляється до Сполучених Штатів. Вся інформація якраз є на сайті Міністерства економіки, і в основному це те, що пов'язано з тими ресурсами, природними, копалинами, частково аграрними, які є на території
тобто
України.
Тобто це товари, які і продукція, які не пов'язані напряму з
авторськими правами, ніяк не пов'язані
правом, але карають саме таким способом.
Саме так, да. Тобто це нормальне явище торгівельної політики, яку кожна держава проводить, саме економічної торгівельної політики. Тепер чому ж права інтелектуальної власності, чому відтермінування? Тому що Сполучені Штатах. Ці процедури достатньо ретельно вивчені, прописані. Є спеціальний торгівельний представник, який ми вважаємо, це є уряд Сполучених Штатів фактично, який і ретельно аналізує, як в тих чи інших країнах функціонують певні ринки, де є права або певні об'єкти, які становлять економічну цінність для Сполучених Штатів, і відповідно реагує. Проблеми так званого авторського права і організації колективного управління, вони існують, не вчора вони з'явилися, і про це, можливо, я би хотів ще трошки пізніше згадати, зараз про сам механізм. Дійсно, було попередження, але це стандартна процедура, до речі, кожен рік американський уряд аналізує, як в тій чи іншій країні функціонували ринки, зокрема, авторських прав, в лютому, зазвичай, відбуваються слухання в офісі торгівельного представника, на які традиційно кожен рік їздить і українська делегація, до речі. І якраз наприкінці квітня, тобто це ті самі 120 днів, 4 місяці, про які зараз ідеться, І відбувається певне рішення. Тому в будь-якому разі і за стандартними, скажімо так, процедурами подібне рішення все одно б колись приймалося, воно могло бути позитивне або негативне, але якраз воно приймається наприкінці квітня, тобто через 4 місяці від тієї дати, де ми знаходимося. Тому, зараз нічого не змінюється. Ми в наших торгівельних відносинах Сполучених Штатів не відбувається ніяких таких різких проблем. Навпаки, нас попереджають, нас звертають увагу, що для Сполучених Штатів це питання нагальне, і нам не варто вважати, що воно там знято з порядку денного. І через 4 місяці по ньому якраз і те буде рішення для того, щоб всі сторони підготувалися в своїх торгівельних стосунках.
Тобто от якраз йдеться про те, що Україна перебувала, так би мовити, в групі ризику і в групі особливого спостереження Сполучених Штатів. І от зараз, по суті, це відтермінування, це останній шанс виправити ситуацію, так? І я знаю, що готуються законопроекти, не один, по якраз тому, як можна врегулювати в Україні принаймні от ту частину, пов'язану з авторськими правами, яка стосується виплат роялті, от організації системи колективного управління правами. От ми за цей час впораємося, на вашу думку?
Я маю певні сумніви, насправді. Але я хотів би зазначити, що так звана відстрочка, яка зараз фігурує і з позиції адміністрації президента США, і з коментарів Міністерства економрозвитку України, всі кажуть про якусь відстрочку. Ну, я би все ж таки вважав так, що подібні рішення, вони не можуть прийматися в торгівельних відносинах сьогодні на завтра. Це якась дуже екстремальна ситуація. У нас немає екстремальної ситуації, що щось таке форс-мажор трапився і треба негайно реагувати. Тому, на мій погляд, як експерта, така заява президента Сполучених Штатів, яка не призвела до ніяких формальних наслідків, насправді, зараз, але фактично відіслала нас до механізму торгівельних відносин між Україною і США і ухвалення рішення наприкінці квітня стандартного за процедурою Сполучених Штатів, вона якраз привернула політичну увагу до цього питання. І в Україні, я думаю, важливо розуміти, що стосунки між Україною і Сполученими Штатами стають більш динамічними, тому що ті проблеми, які дуже довгий час гальмувалися, неефективно вирішувалися, не варто до них ставитися, як і раніше, що це якісь там тільки бюрократичні питання, якось можна перекласти акценти, внести якісь пропозиції, начебто знову діалог піде на нескінченне з'ясування деталей. А навпаки, це важлива політична заява, і я вважаю, що в Україні всі, не тільки Міністерство економічного розвитку, повинні привернути належну увагу, що треба дійсно серйозно поставитися, ухвалити інколи складні, інколи тривалі за наслідками рішення і рухатись вперед. От для цього, я думаю, для нас розуміння заяви США дуже важливим. Про законопроекти, мабуть, наступне.
А от так, наступне запитання якраз про законопроект. Ви вже читали законопроект МЕРТ про організацію колективного управління?
Я встиг його почитати, він був оприлюднений вчора, здається, на сайті.
А, ну от хотілося б вашу точку зору почути, незаангажовану, я вже трошки про нього начута, бо у нас в студії на записі був заступник міністра Михайло Татарчук, який його дуже хвалив, ну але це і не дивно, це ж заступник міністра причетний до його створення. А, до речі, повне інтерв'ю буде завтра у вечірньому випуску «Свідковому громадської хвилі».
Напружений графік інтерв'ю на цю тему.
Напружений графік інтерв'ю. Розкажіть, що ви там прочитали?
Я там прочитав, нічого нового я там не прочитав, і ви назвали мою точку зору незаангажованою. Я би все ж таки назвав свою точку зору альтернативною і заангажованою. Тому річ в тім, що ми дуже довгий час вивчали, і якщо так відстежувати історію питання, то 10 років точаться суперечки і пропозиції стосовно законопроекту про колективне управління. На це є свої причини, на це є свої складнощі, на це були різні і управлінські, і політичні обставини. Питання важливе, не дешеве, насправді.
Не дешеве для кого?
Давайте тоді відійдемо і зрозуміємо, що таке колективне управління. Я дуже коротко готовий розповісти, і про які суми йдеться. Я завжди люблю наводити приклад Польщі, де найбільша організація, яка збирає роялті, збирає 100 мільйонів аналог, ну, в польських злотих, в перекладі, в переводі на 100 мільйонів доларів США на рік. Це така, можна сказати, середня.
І вона не одна, середня,
це значить. І вона не одна. Я кажу тільки про одну ЗАЕКС, так званий. Це статистика за 2016 рік. Конкретно там було 348 мільйонів злотих зібрано. Це є за курсом 100 мільйонів доларів. В Великобританії PRS, так звана компанія, аналогічна теж, яка збирає авторські права, 850 мільйонів в переводі фунтів на долари, 850 мільйонів доларів на рік. Тобто йдеться про великі суми, насправді. Більше того, виникає питання, а що це за сума? Чому такі гроші? Да, це великі суми, насправді, для будь-якої економіки країни, навіть для Польщі, 100 мільйонів доларів – це серйозний інвестиційний фінансовий ресурс. І отут треба розуміти, що є світова модель. І ця світова модель служить не державам, вона служить виробникам творчого продукту. Тому що якось, ну, за щось потрібно сплачувати. Інакше, ну, а як от, митець, автор, виконавець просто так отримує гроші? Хто йому заплатить? Заплатить завжди той, хто вводить в комерційний обіг. І далі роками вибудувалася певна система. Якщо нам дозволяє там 30 секунд, давайте зважимо, як воно все відбувалося. Я сьогодні перед ефіром просто подивився деякі там світові інформації. Було дуже цікаво сказано, що, власне, авторське право як більш-менш сучасна система, так, юридичні особи, вони почали розвиватися вже після Французької революції, коли були зняті такі, скажімо, феодальні монархічні підходи до суспільства, і почали розвиватися певні цінності. Вільна свобода творчості, свобода особистості, свобода економічна. Тобто авторське право опосередкувало певні нові відносини в суспільстві. За великим рахунком, Україна так само переживає, починаючи з 90-х років, народження нового підходу до багатьох суспільних стосунків. І виникає питання, а як бути автором? От згадайте, в соціалістичні часи, радянські так звані, автори сиділи і щось чекали від держави.
Були спілки письменників, які в нас насправді і зараз існують, там літераторів, композиторів.
Але якраз ці спілки виконували функцію того, що зараз виконують організації колективного управління. Тобто вони опосередковували певні економічні ресурси, які держава акумулювала в певний спосіб. Просто в соціалістичні часи радянської доби приватної власності не могло бути. І тому всі гроші були в державі, і держава в такий спосіб фінансувала культуру. До речі, це не радянське ноу-хау за великим рахунком. Саме от, чому я послався на часи Французької революції, що у Франції вперше в середині 19 століття було зазначено, що є в авторських правах і в творчості є бізнес-частина і є частина творчості, яку держава повинна заохочувати і робити так, щоб певні економічні стимули не переходили, не відчужувалися від авторів назавжди, а їм залишалися. І далі була створена певна система фінансування. От звідти пішли організації колективного управління. Франція рахує, що в них організації колективного управління, які були засновані виключно авторами і далі координувалися і входили вже далі, удосконалювалися. Це середина 19 століття. Ми зараз в Україні в 2017 році маємо, мабуть, зробити приблизно те саме з відставанням в 1500. І тут я би хотів сказати не стільки слова Трампа, а скільки слова все ж таки нашого видатного Тараса Григоровича, який завжди казав, що треба і чужому навчатися, і свого не цуратися. А в якому сенсі? Тобто, якщо в Україні відповідна організація, неважливо, там, як вона називається, але вона була створена в 1926 році, приблизно в той самий момент, коли були створені організації такі в Польщі, це ЗАЕКС, 1920 році, в Сполучених Штатах найбільша організація відома з абревіатурою АСКАП була створена в 1914 році, тобто це все однієї доби організації. І от я не розумію позицію Мерта, тепер повертаючись до законопроекту, і це основний закид, то ультимативна вимога Мерту є, щоб найбільша українська організація, яка збирає роялті, навіть в нинішніх умовах, яка є десятиліття членами всіх міжнародних структур, це так званий УАСП, Українське агентство авторських суміжних прав, то чому Мерт пропонує все ліквідувати?
Пане Дмитре, так, в мене одразу зустрічне запитання. Якщо ця організація працює зараз з такою ефективністю, з якою вона працює, ми знаємо, що ця ефективність, вона, ну, недостатня для того, щоб підтримувати, наприклад, наших митців, там, чи то музикантів, чи то когось ще, і десь от ця система функціонує неправильно, то, можливо, є сенс її побудувати заново, чи тут є якась альтернативна думка, про яку ви якраз і говорите?
А я відповідаю вже на ваше питання, підходжу до того, що з чого починається незгода з МЕРТом, що МЕРТ пропонує ліквідувати цю організацію, не встановлюючи для цього жодних ні процедур, ні пропозицій. Тобто такий шоковий підхід. Далі виникає питання, чи цей шоковий підхід є ефективним і виваженим. Я вважаю, що завжди в бізнесі, в юриспруденції можна розглядати будь-які формулювання, будь-які пропозиції, але повинна бути певна логіка і повинна бути чітке пояснення. Якщо не так, то чому буде так? Тому, зважаючи на те, що трошки інший формат ефіру, я вважаю, що пропозиція МЕРТ на сьогоднішній день така абсолютно не доведена до суспільства. Бо цей законопроект, на відміну від навіть вимог, що треба його повісити на сайті місяць, обговорити, зібрати і потім вносити, цього не було. Мабуть, на це повпливала та терміновість, з якою вони знали, що буде заява МЕРТ, заява адміністрації Трампа, і тому з коліна фактично без обговорення. Я дуже сумніваюся, що хтось взагалі встиг прочитати цей законопроект, який вже в парламенті. І тому, на мій погляд, для того, щоб захистити інтереси всіх учасників цієї сфери, етап уряду вже пройдений, але тепер на цей законопроект чекає дуже ретельна розмова в парламенті, який, власне, і ухвалює закон. І я думаю, що якщо пан Михайло Тітарчук буде готовий приходити в парламент і там аргументувати, це єдиний ефективний шлях, за яким МЕРТ зможе публічно довести переваги свого законопроекту. Наразі ті фахівці, які відомі мені і особисто я, дуже негативно і скептично оцінюють ініціативу МЕРТу, тому що вона з'явилася з попередніх напрацювань, по яким вже і раніше були свої застереження. Потім МЕРТ посилається, що це є позиція міжнародних експертів. Теж є сумніви в цьому, тобто по позиції МЕРТа в цілому є дуже багато сумнівів, і ми очікуємо, що після Нового року будуть якраз публічні дискусії.
Ну, ми будемо слідкувати за ходом розвитку, зокрема, і прийняття цього законопроекту, і запрошуємо до обговорення всі сторони, які в ньому задіяні. А от у мене ще один момент, який я хотів так само, окрім організації колективного управління правами, обговорити. У нас в Україні, окрім цієї царини, є ще царина сіра, чорна, так от, де так само відбуваються якісь відносини в авторських правах, або їх взагалі не відбувається, і просто там певний контент, незалежності, чи то там цифровий контент, чи то якісь музичні записи, він просто використовують. Тобто в нас або є піратське використання того, що мало б використовуватися саме згідно закону, і так само в нас є перелік тих програми, всього решта, що могло б використовуватися, ну, хоча б там умовно платно, або там умовно за якимись благодійними внесками. У нас ні та ситуація в країні не врегульована. І це, мабуть, так само є приводом для рішення, от, яке ми маємо зі сторони адміністрації президента Трампа. От цей законопроект або інші, можливо, врегулюють цю ситуацію?
30 секунд на відповідь.
Зразу скажу, ні, не врегулюють, тому що це лише один з ключових елементів. І допоки не буде створена модель, за якою піде основне фінансування роялті, все решта теж буде залишатися в сірій зоні. І тому це все важливі питання, і їх за день, так як зробив МЕРТ, не вирішиш. Отже, будемо після Нового року підходити до всіх цих питань наново фактично.
Дмитро Гузій був з нами в студії. Нагадаю, що це юрист і фахівець у сфері захисту авторських прав. Будемо слідкувати за цим законопроектом.
Дякую, задоволення.